Ježíš v akci. Co se vám líbá? Je vzleva. Možná, že kdybych tuhle poznámku slyšel včera, tak bych ještě tu přednášku podle toho upravil, ale mně se vybavilo něco úplně jiného. Já jsem se snažil trošku vžít do té situace, když pán Ježíš vystoupil v Galileji, začal působit. A teď najednou to bylo úplně jinak, než ti jeho současníci cokoliv viděli a slyšeli. A když jsem se to tak jako probíral v těch evangeliích, tak jsem si říkal, to musel být pro celý ten národ, pro celé to společenství, nejprve tam kolem toho Galilejského jezera a pak dál ještě až do Jeruzaléma, to musel být obrovský šok. My pak v těch evangeliích čteme, jak dokonce ti stráže, které měli jít Ježíše zatknout už před Velikonocemi, se vrátili zpátky a říkali, ale my jsme ho nemohli zatknout, protože nikdo nikdy tak nemluvil. Uvědomte si, že když pán Ježíš vystoupil, tak začal skrze své slovo se dotýkat lidských srdcí tak, že to ti lidé nikdy nezažili. A teďka začal uzdravovat nemocné. On jim neříkal, dejte mu obklad, buďte trpěliví. A těm nemocným neříkal jenom, prosím vás, neste to pomaloučku, buďte, život je takový těžký, to musíš přijmout, a když bude dobře, tak se uzdravíš. A on na něj vložil ruce a ten člověk byl uzdravený. A teďka v Ježíšově blízkosti se začali objevovat ti lidé, kteří byli hodně zatížení zlem, že jo, poslední lidé, spoutaní. A Ježíš neřekl, prosím vás, zavřete ho do klece. Odvezte ho na psychiatrii. Tady už končí všechna lidská snaha. Izolujte ho. Stejně jako izolovali tenkrát toho v těch jeskyních, že jo. Ale Ježíš mocí Boží poručil tomu duchu zlátem. Odešel ten člověk, najednou byl zdrav. A teď si představte, že v každé druhé rodině byl někdo nemocný. Někdo, který potřeboval pomoc. A teď ten šok z toho Ježíše šel tou krajinou. Věřím, že mnozí nemohli dočkat rána, aby zjistili, kde bude. Aby ho slyšeli, aby se s ním setkali, aby tam dovlekli toho svého nemocného. Co to asi bylo za atmosféru, ve které oni zažívali tohle to šokující působení našeho pána. A my vidíme, jak on prostě ty současníky, i ty, kteří ho teda od začátku jakoby mohli, a čím dál víc z něho byli nadšení, i ty, kteří ho nemuseli, jak je vyváděl z míry. Já jsem si na tom uvědomil, že pán Bůh nám dal takový čas milosti, samozřejmě v úplně jiné míře, v situaci, kdy na Petrův stolec nastoupil papež František. Možná, že pro vaši generaci to není až tak šokující, no, ale zkuste se, jestli to je vůbec možný, vžít maličko do situace nás, lidí prostě o 40 let starších. To je těžký, že jo? Tak 39, no. A když jsme vyrostli v katolické církvi, v době, kdy pro nás to, jak vystoupil Jan Pavel II., byla obrovská revoluce, nejprve, že Jan Pavel I. s tím úsměvem, vy už vůbec nepamatujete. Jo. Papež úsměv. Žádná křeč. Pak Jan Pavel II. Otevřte svá srdce Kristu. A to už jsme všichni koukali, jak tele na nový vrata. A teď ten papež, který byl do té doby zavřený ve Vatikánu, začal jezdit po celém světě. Lidi si na něj mohli šáhnout. Jo. Něco nepředstavitelného. Já jsem dvakrát se setkal s Janem Pavlem II. Takhle tváří tvář, že jsme si podali ruce a do smrti. A to byl jenom člověk. Ale v té souvislosti jako představený církve, že jo, papež najednou prostě se stalo něco nebývalého. A teď prostě po těch desítkách let vystoupí papež František a hned po té volbě vyleze tam na tu loďi svatého Petra a pak něco řekne. Řekne Bona Sera. Vám to nepřijde, že mi řekne dobrý večer. Ale celý staletí žádný papež nezdravil civilně. Dobrý večer. Samozřejmě lidé světa řekne, co jinýho by měl udělat. Každý slušný člověk, když vyleze, tak pozdraví. Ale rozumíte, pro nás rodilí katolíky, od kolíbky, vození prostě do kostela. A teď ta Itálie zůstala v šoku a s ní celý svět. A pak ten papež řekne, že by jim měl teda jako požehnat, že jo? A řekne, ale já než vám požehnám, víte, tak pomodlete se vy za mě. A tak jak to tady na tom jumpu máme zvykem, že se modlíte za toho přednášejícího, tak ono to všude zvykem není. Mělo by být. Když pan farář jde, aby zvěstoval evangelium, my se máme modlit, aby ho zvěstoval. Možná, že někdy to evangelium není právě, protože se málo modlíme. Já nevím. A ten papež se tam sklonil a poprosil celý ten dav, aby mu požehnal. Všechny ty lidi, aby se za něj pomodlili. A pak on požehnal. No a pak na závěr jim říká, lidé, tak hezky se vyspěte, odpočíte si a dobrou noc. No a pak začne ty šoky jeden za druhý. Rozumíte, ale to je člověk. Jenom je tak nějak vystrčený do té pozice, kde se lidsky čeká něco jiného a najednou nás to vyvádí z míry. A musím říct, že i ty, kteří mu fandí, i ty, kteří ho nemusí. Stejně tak, jako u Ježíše. No a teď v Riu, no to by bylo na dlouhý povídání. Když měl tu mši svatou v katedrále v Riu, a on si tam dovolí říct, že církev patří na ulici a ne do kostela. Vám to nepřijde zvláštní? Co tím ten papež myslí? Jako, že jsme tu špatně, nebo? No to určitě ne. Ale když zůstaneme jenom v tom kostele, tak je to hodně špatně. Nebo když mu vytýkali, nebo se ho ptali, potom na té on nějakou tiskovku pak v letadle zpátky do Říma, 2 hodiny rozmlouval s těma novinářema úplně natěsno takhle a ptali se na cokoliv. A tak se ho taky zeptali, jak to myslel, že se někdy v tom Vatikánu cítí jako v kleci. Taky to odvážně řeší, ne? A on říkal, no pochopte, já bych tolikrát rád vyšel do těch ulic Říma. Já jsem byl zvyklý jako biskup chodit po těch ulicích Buenos Aires, setkávat se s lidmi. Já chápu, že z bezpečnostních nějakých předpisů nemůžu, ale není to jednoduché. Jo, když se ho ptali, proč zůstává bydlet v domě svatý Marty, to ještě před tím setkáním v Riu, když se rozhodl definitivně zůstat, teda nejít do toho velkého paláce bydlet, tam jenom chodí do práce, že jo. Jak se na to mě říká, že papež každý ráno vezme tašku a jde do zaměstnání. A teď se ti novináři ptali, proč zůstal bydlet v tom domě svatý Marty. A on říká, no, popravdě řečeno z psychiatrických důvodů. A to jsem tě viděl, jak on je chtěl našponovat, jo. Ty všichni vyvalili oči. Já bych řekl z psychologických, nebo a z psychiatrických, to jste slyšeli dobře, protože já jsem zvyklý být mezi lidmi. A když zůstanu celé dny sám, tak skončím na psychiatrii. A ještě jedna věc, teda, aby jsme se od papeže dostali k tomu Pánu Ježíši, jo. Od toho jsme tady. Teďka s těmi bezpečnostními předpisy v tom Riu, oni byli také v té Latinské Americe takový jiný než v tom Římě. A v souvislosti s tím se ho ptali prostě na tu bezpečnost papeže. A teď tu odpověď doslova přečtu, protože ta pro mě byla hrozně silná. František řekl, v Riu se během těchto dní neudal žádný bezpečnostní incident. Vše bylo velice spontánní. Díky menším bezpečnostním opatřením jsem mohl být na blízku lidem. Objímat je a zdravit. Víte, bezpečnost spočívá v tom, že důvěřujete lidem. Samozřejmě, vždycky existuje nebezpečí, že se vyskytne nějaký blázen, který něco udělá. Je zde ovšem také Bůh. Myslím ale, že také biskup v opancéřovaném autě je bláznovství. A já dávám přednost tomu bláznovi venku. Blízkost nám všem jenom prospěje. A teď si vemte něco, co určitě vaše generace považuje za něco naprosto normálního. Ale nebylo to tak vždycky. A není to s mnoha církevními představeními. A vůbec už ne s lidmi třeba, kteří ve společnosti něco znamenají. Ale Ježíš ten byl právě tak extrémně normální, že tím šokoval ty svoje současníky. A já bych rád na několika obrazech vám ukázal, v čem vlastně ten Ježíš ty lidi vyváděl z míry. Podívejme se nejprve na to jeho veřejné působení. V několika oblastech. To první, s čím se setkáváme, je právě to, že zvěstuje evangelium jako ten, kdo má moc. A ne jako zákonníci. Kdybyste měli potom chvilku čas, já bych vám doporučil se třeba podívat a přečíst si. Možná v Klanu to uvidíte, jak vás povedou k moci. Poměrně krátký úryvek evangelia z Markova sepsání, hned první kapitola od 21. verše. Tomu textu se říká, že je takový první den Ježíšův veřejného působení. A to začíná tím, že Ježíš zvěstuje evangelium. A všichni říkají právě žasnou nad tím, co učí, protože on učí jinak. On se neodvolává na žádný chytrý lidi, a to jeho slovo proniká lidská srdce. A jak takhle zvěstuje evangelium, tak tam najednou v synagoze Kafarnaum dovedou posedlého člověka. Víte, to by mohlo úplně narušit celé to kázání. Vy jste to asi v životě nezažili. Ale to se může někdy stát, že člověk, který má velké duchovní problémy, když se vyskytne v takovém prostředí nabitém duchovní atmosférou, tak to zlo se prostě projeví. A v té chvíli většinou prostě toho chudáka izolují, že jo, a něco s ním prostě dělají, sklidňují a pak pokud tam není exorcista, který se nad ním pomodlí, protože i dnes Pán Ježíš osvobozuje, že jo, jenom je potřeba za to prosit, tak ho prostě nějakou chemickou látkou sklidní, no a pak mu vysvětlí, že na takový akce nemá chodit. A ten Ježíš prostě poručil tomu zlýmu duchu a ten chlapec v té synagoze v Kafarnaum byl osvobozen. To se tam dočtete. A teď zase ty lidi říkají, lidi, jak je to možné? Takovouhle moc Bůh dal lidem. A tak tam ten Pán Ježíš káže, tak je tam to osvobodil. A teďka si vyrazil prostě s těmi apoštoly do Petrova domu. Posedět na véču a vybavuje se mi ten papež František, jak vyrazil v tom Riu do těch slamů. Mezi ty nejchudší, jak všichni trnuli, co se stane. On si to neodpustil. Prostě chtěl mezi ty obyčejní lidi aspoň zástupně je obejmout, podat jim ruce, říct jim naději evangelia. A ten Ježíš byl takový přátelský a tak šel prostě do toho domu tchyně Petrovi No a teď tam vejde a místo večeře prostě tkyně, která měla vařit, že jo, tak tam leží prozorečko. No to je průšvih. Normálně by bylo, zavolejte doktora. Máte tady, že jo, na marotce číslo, tak prostě zavolejte, přijde, dá cilpirín. Prostě je to jinak, to se stane člověk onemocní. A ne, že bychom neměli volat doktora, to zase jako rozumíte. Ale teď ten pán Ježíš prostě vezme vážně, že ta tkyně je nemocná, to položí na ní ruku a ona je uzdravená. Dovedete si představit všechny v tom domě, jak se jako koukali teďka. Že prostě on věnuje pozornost tak takový banalitě, jako nějaká horečka. A ona je obsluhuje, že jo, teď začíná ten hezký večer a místo toho, aby si poseděli, tak teďka se to rozkřiklo potom kafarna, teďka ten šok, jo. A oni tam dovlečou k tomu domu ty svoje nemocný a posedlí. A pán Ježíš vyjde ven a na každého jednotlivě vkládá ruce, do noci se jim věnuje, uzdravuje, osvobozuje těžší. Tam. My vidíme toho Ježíše, který prostě jedná tak, jako nikdo předtím nejednal. Víte, ani ten Jan Křtitel, který byl před Ježíšem, on mocným způsobem působil. A je to veliký prorok, který ukázal sám na Krista, pokorný člověk. No ale přece jen, jako bylo to jiný. A teď v tom Ježíši se jakoby něco zjevilo. My když řekneme, že Pán Ježíš je zjevení Boha, tak to nám neříká nic. Jo. Ale v té souvislosti, co mluvíme, když máme za sebou ten den, ty uzdravení, osvobození, ty slova, které se nás dotkly, tak lidas, kdo mohl říct, no tak to je teda zjevení. A teď si vemte, že toto zjevení pokračuje den co den. Stále znovu. A my jsme si už řekli tady nad tím úryvkem Evangelia jednu důležitou věc, kterou ten pán Ježíš taky ty lidi šokoval. Jak on nepřehlídl jednotlivce. On se samozřejmě ani tenkrát za toho působení nemohl setkat se všemi. Jako papež nemohl jít do každé rodiny. Nemůže pohladit každý dítě. Jo, vzít do náruče. Ale tím, co dělá, tak dává najevo, že o to to jde. Proč by měl papež vzít do náruče každý dítě, když jsme tu taky my? Proč by měl papež jít do každé rodiny, když jsme tu taky my? Když ten Ježíš chce prostě takhle lidsky, konkrétně, s každým jednotlivým člověkem jednat skrze nás. A ten Ježíš něco odstartoval, že najednou tady na jedné straně je tu dav, ke kterému mluví a oni na ně můžou oči nechat, a na druhé straně on jde a ujme se posledního z toho davu. Toho člověka, který na něj čeká. Ten zájem o toho jednotlivce a někdy tak paradoxně vedený. Vy pak třeba se vám podaří v tom plánu se zamyslet nad tím, kde třeba Ježíš si toho jednotlivce našel. Já uvedu několik příkladů. Vzpomeňte třeba na Zachea. Jak se ty lidi tlačí na Ježíše, když on prochází tím Jerichem a chtějí slyšet každý slovo. Až on přijde pod ten strom, podívá se nahoru a řekne Zaché. Pojď rychle dolů, dnes musím zůstat ve tvém domě. On si tam našel v tom Jerichu toho člověka, který možná ze všech těch lidí v tom městě byl absolutně nejvzdálenější. A nejen to, že si ho našel. On se pozval k němu. To pohoršení těch zbožných. Jo. Stejně jako se mnozí pohoršují nad tím, že no, snad ten papež František se trošku srovná. No, měl by přece jen zůstávat víc v tom Vatikánu a nedělat takovýhle problémy té bezpečnostní složce. Ježíš se nesrovnal. A já se obávám, že každý, kdo má v sobě Ducha Kristova, bude vybočovat a bude šukovat. Protože to je evangelium. To, že Bůh v Ježíši Kristu přišel a že přišel takovej, jaký byl a jaký je, to je šok, který trvá. Problém je, Jak to, že dnes mezi námi tak málo ten Ježíš šokuje. My se k tomu ještě dostaneme. Teď si vezmeme v tom kontaktu s těmi obyčejnými lidmi, jak ten Ježíš překonává ty bariéry společenských konvencí, bariéry myšlení. Ozi tady už včera zmiňoval ten úryvek evangelia setkání Ježíše se samařskou ženou. My se do toho těžko vžijeme, ale pochopte, ani ty učedníci nevěděli, co si o tom mají myslet. Za prvé, on žid mluví se samařankou, čili s členkou národa, se kterým se ti židi vůbec nestýkali. Tam bylo národnostní nenávist. A on se zvídá do řeči. On jako muž se začne bavit s cizí ženou. No něco naprosto neslýchaného. A teď ještě k tomu. To byla žena, jaká byla žena. Pět mužů si měla a ten, se kterým žiješ, není tvůj muž. A ten Ježíš prostě vstoupí do toho dialogu s touto ženou jako s každým jiným člověkem. Protože Bůh nikdy lidi nekastuje. Ani podle titulu, ani podle barvy pleti, ani podle vzdělání, ani podle náboženství. Bohu je vzácný každý člověk, katolík stejně jako muslim. Člověk nevěřící, ateista, agnostik, stejně jako hinduista. Jenom nám to v těch škatulkách prostě pořád šrotuje, jak je to možné, když já od dětství chodím do kostela ke svátostem, že nemám v té církvi nějaký privilegium. No tak v církvi možná mám, bohužel. Ale ne u Boha. A to je ten rozdíl. U Boha nemá nikdo privilegium. Protože před Bohem jsme všichni děti, kteří potřebují zakusit jeho lásku a dobrotu. A to Ježíš věděl. Nebo s jakým způsobem on se ujímal lidí ponížených. Víte, těch, kterým prostě to, co se jim v životě stalo, vysloužilo nějakou přezdívku. Nějaké odsouzení, diskvalifikaci. Odsouzení, ať už ve společnosti, nebo v náboženském společenství někde na okraji. Vzpomeňme na evangelium, ve kterém Lukáš popisuje, když jeden z farizeů, jmenoval se Šimon, pozval Ježíše na večeři. A všimněte si, že Ježíš se nevýbal ani těm farizeům. To nebylo, že on se distancoval od těch, které jako ho nemuseli. A přišel tam. A teďka ten trapas, že najednou oni začínají tu večeři a zezadu k těm Ježíšovým nohám, což nebylo až tak těžké, protože, jak víte, v tom židovství se stolovalo v leže, těma hlavama k sobě, tak na boku, jako v celé římské říši, jak už jdu také. A teďka zezadu se tam přiblížila ta žena hříšnice, která prostě tak toužila se s Ježíšem setká, která měla ten život hodně pošramocený a která věděla, že nikdo z lidí ji nemůže pochopit, jenom on. Nikdo ji taky nemůže odpustit. Nikdo ji nemůže vrátit ztracenou důstojnost než on. A prostě nevěděla, jak se s ním setkat. A tak prostě viděla, že jde do toho Nobel paláce a tak se tam zezadu přikryla. No a trapas se dovršil, když prostě ty emoce kulminovali, že jo, a ona tam u těch nohou se rozbrečela a teď na ty zaprášený nohy pánovi takhle ty slzy, teď viděla to bahínko, tak to tam začala matlat těma vlasama. A teď to tam prostě jako vytáhla nějakou poňátku, to my chlapi máme rádi, že jo. Začala tomu pánu Ježíši mazat na ty nohy a každý normální smrtelný myslí, stala někde venku. Až tohle se musí stát zrovna v mým domě. A když to čtete, tak najednou zjistíte, že jedinej v tom domě, Kdo opravdu srdcem poznal, kdo je to Ježíš, byla tato hříšnice. Že jedinej, kdo miloval Krista, byla ona. Že jedinej, kdo si odnesl odpuštění, byla ona. Protože ty ostatní posuzovali nejen tu hříšnici, ale i Ježíše. A ten Ježíš prostě pozvedal ty lidi ponížený, ztracený. Vzpomeňte na tu ženu přistiženou při cizoložství, kdy ji tam dovlečou k tomu chrámu a ti farizeové a zákonníci. A teďka pán Ježíš, který tam káže, tak oni mu tam skočí do toho kázání. Žijte se do toho. Tamhle prostě dveřma přiběhne někdo a doběhne sem dopředu. Vůbec ho nebude zajímat, jak já hezky tady mluvím. A prostě teď na něj mistře. No a to je hezký, jo, mistře. Mojžíš nám nařítil takové kamenovat. Co to říká? No a teď je ta známá scéna, že ten Ježíš se tam píše do písku. Máme pocit, jako by ho to nezajímalo. Je tam ta žena v té úzkosti smrtelný. A najednou ten Ježíš prostě řekne tak jako mockrát větu, která nejde lidsky vymyslet. Kdo z vás je bez hříchu? Hoď první kamenem. A dál píše do písku. A teď ty od těch nejstarších prostě odcházejí, tomu já rozumím, já už mám taky nějaký léta za sebou. Víte, to je jedna z výhod ze stárnutí. Člověk stále víc poznává, jak je obyčejný, slabý a hříšný. Stále víc. To je milost. To je milost. A tak ty nejstarší odcházeli napřed, a pak ty mladší. Pak tam zůstali sami, že? Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsoudil. Všimněte si, co se týká toho odpuštění. Jak ten Ježíš, to je taky jedna z těch věcí, kterou ty lidi nikdy nezažili. Odpouštějí se ti hříchy. Jdi a už nehřeš. Teď a tady. Ježíš neřekne tomu člověku, hele, polepši se, pak přijď. Nikde v evangeliu nemáme, až si dáš věci do pořádku, tak se dostav. Začneme se o tom bavit, jestli se s tebou vůbec ještě dá něco dělat. Ne. Teď a tady a hned. Dokonce vidíme třeba z toho Ježíšova podobenství o marnotratném synu, jakoby, kde Ježíš mluví jednak o sobě a o otci, v té podobě toho milosrdného táty, jakoby Bůh byl úplně nedočkavý, že může odpustit. Jakoby toužil potom, až mu ty svoje hříchy dáme, protože on ví, že to nás utlačuje, to nás ničí, to nás zevnitř úplně nabourává. Jen my hlupáci si myslíme, že to nějak ještě vybereme. To ještě spravím. Nespravíme ani sebe menší hřích. A kdybychom dokázali připustit, že na to opravdu nestačíme a jednou v životě zakusili opravdu toto boží odpuštění, které člověka úplně zevnitř pozvedá, vrací mu důstojnost, vnitřně ho narovnává, dává mu radost ze života, tak budeme běhat za tím Pánem Ježíšem denně, aby nám odpustil. Protože si nebudeme chtět nechat vzít tu radost z odpuštění. A tak to byl další taková oblast, kdy ten Ježíš se takhle ujímá těch konkrétních lidí ve vztahu k ženám. Nikdo nikdy v tom národě se tak nechoval. Vidíme, jak Ježíš vrací důstojnost těm, kteří v té společnosti neznamenali nic, a dětem. Že na kolika místech nám to zní tak jako tak strašně, já nevím, sentimentálně, že ten pán Ježíš řekne, nebraňte těm dětem, nechte je přijít, a teď známe ty obrázky a ty sochy, jak pán Ježíš ty děti bere na klín. Já, to byla úplná revoluce. Že se chlap, dospělý chlap, zabýval nějakým dětskem. Že se zastal těch žen, které byly potíženy a utlačeny v té společnosti, to nikdo nikdy předtím neslyšel a neviděl. Kolik těch nemocných zažilo ten Ježíšův pohled lásky, kterým Ježíš ty lidi pozvedal, nesoudil. Víte, my to známe. Pohledem se dá zabít. Pohledem se dá toho člověka ponížit, odsoudit, pohrdnout. ti lidé najednou, když se setkali s těmi Ježíšovými, s těmi Ježíšovými očima, tak viděli, že v tom pohledu je něco úplně jiného. A proto chtěli být v jeho blízkosti. Oni zakusili, že je tu někdo, kdo je bere prostě takové, jak jsou, kdo je přijímá, kdo je nesoudí, kdo se na ně nedívá přes ty kategorie, do které je zařadila společnost, nebo dokonce v nich vlastní rodina. A pak Ježíš šokoval tím obyčejným životem, který vedl. Že jo, jako prorok to viděli od začátku, že je to přinejmenším prorok, tak jako já čítal. No jo, ale jako je divný prorok. Ten Jan aspoň jedl kobylky a chodil prostě v nějakým tom velbloudí srsti, že jo, bylo to takový jako, to je radikalita. Jo? Všem to bylo jasné, že to není jen tak. A teď ten Ježíš jde na večeři a dá si vínko. No asi měl rád dobrý vínko, když na té svatbě to, co pro mě bylo ještě mnohem lepší, než co ty svatbčani měli. Říkal se, jo, už dost toho patoku. Ať se taky pochutnáme na něčem. Žrout a pijan vína mu říkali. Měl rád přátelé. Možná to bylo taky pohoršením, že chodil do toho domu Marty, Maria, Lazara jen tak si odpočinout. Možná to některým leželo v žaludku, že byl takový normální, že byl rád s lidmi. A teď učedníci zažívali na jedné straně tu boží moc a na druhé straně, jak on byl obyčejný, unavený a někdy hodně unavený. Já nevím, co by mu řekl nějaký psycholog, kdyby se mu pochlubil, že v situaci bouře na moře, on si tam spí. Jakoby nic, možná by mu předepsal 2 měsíce zdravotní dovolené, aby zrestauroval síly. A pak Ježíš šokoval ještě jedním způsobem. Velice drsným. A to hlavně ty nejbližší. A to o Velikonocích, těch svých Velikonocích. Představte si, že po 3 letech ti učeníci si jednak zvykli na to, že teda jeho slově je moc, mocí Boží uzdravuje, osvobozuje. Je to bezvlastný bejt, sice nás občas překvapí, ale jinak je to docela jako schopný, když si nevíme rady, tak on zaskočí, že ho tam nasytí ty zástupy tím chlebem, takže možná ani nezemřem hlady. Ten rybolov, to se mu taky povedlo. A teď si tak nějak zvyknou, jako, že je tak výjimečné a už jim dochází, že ten Bůh je v něm přítomen nějak hodně. Že jo? Až ten Petr řekne v tom evangeliu, který jsme tady slyšeli. Ty jsi Boží syn. Ty jsi Mesiáš. A tak už to máme takový pocit, jako všechno je za vodou, oni už Pána Ježíše uvěřili. Pán Ježíš může skončit tu svoji misi a přijdou ty Velikonoce, kdy on se chvěje strachem v těch Getsemanech. Prosí, aby neodešli, aby ho nenechali samotný. A pak když přijde ta horda, který ho přijde zatknout, tak Petr se tam schopí, že ho vezme ten meč a říká, nech to. Nechá se zatknout, nechá se mučit, z kříže nesestoupí, zázrak neudělá. Zůstane tam v té bezmoci. Dojed si představit ten zmatek v hlavách a v srdcích těch jeho nejbližších, jak je to možný, že je najednou tak bezmocný ten Bůh. A pak přijde ještě jeden šok. To je velikonoční ráno. Večeřadlo. Pokoj vám. To jsem já, nebojte se. Cesta do Emaus. jak bylo těžké jim uvěřit. Protože náš Bůh je prostě jiný. Je to Bůh, který stále znovu nás překvapuje tím, jaký je a co dělá. A na našeho Boha opravdu, na toho Boha, který přišel v Ježíši Kristu, který se nám takto zjevil, na něj si nedá zvyknout. A ta nejhorší varianta křesťanství je, když my máme pocit, že už víme. Víme, co máme dělat, máme chodit do kostela, máme chodit ke zpovědi, máme se modlit, máme tragedie. Protože my si dovedeme vytvořit vlastní náboženský systém, ve kterém toho Boha ani nepotřebujeme. A zjistíme, že on nás už nepřekvapuje. Proč? Teď je to stále stejný Bůh. Ježíš je stále živý, jako byl tenkrát, tak je dnes. Víte, on nás nepřekvapuje a nešokuje a taky nepůsobí svou mocí, svojí láskou tam, kde mu nedáme prostor. A to je tak strašně jednoduchý. Vytvořit si totiž ten svůj život tak, že s tím Bohem jakoby žijeme. Nějak. Máme ty formy náboženský, ale vnitřně my jsme ho vlastně nepustili do života, do svého srdce, do své práce, do svého odpočinku, do své zábavy, do svého utrpení. Prostě my si tak nějak žijeme a jednou za týden zajdeme do kostela, to se má, vydržíme to, stoupneme, sedneme a až řekne kněz nebo jáhen, teď to vyjmenu páně, tak s radostí vyrazíme k nedělní husičce a máme zase týden pokoj. To je tragédie. To je tak strašné nepochopení. Ale to nepochopení může mít ještě úplně jiné barvy, odstíny. To může být skutečně i u těch, kteří chodí na mši ve všech, kteří se pravidelně modlí, ale de facto tu Boží moc v životě nezakouší, protože nedali Pánu ten prostor. Oni ho nechali tak nějak jakoby vedle toho svého života. Já se někdy nedivím, když prostě byly situace, kdy se v té církvi předávala ideologie místo evangelia. No tak samozřejmě, tak jsme se naučili říkat, čemu věříme a dost. Když se předávaly zákazy a příkazy místo milosrdenství, když někdy, a možná máte ještě dnes tu zkušenost, že přijdete prostě ke zpovědi a místo, aby vám ten služebník Boží zvěstoval Ježíšovo milosrdenství v duchu, jak Ježíš odpouštěl tady a teď a bez zbytečných komentářů, tak si odnesete sebou tolik napomenutí, že z toho stresu ani nevíte, jestli vám dal rozřešení. A když nevěříme v Boží moc, ono je to tak jednoduchý, víte. Že z toho křesťanství udělat takový podivný systém, kulturně náboženské a ideologické. Ale hlavně, co dělat, aby to nebylo. Já věřím, že jste mladí lidé. A jestli už teda jste se rozhodli pro Pána Ježíše, tak chcete, aby to byl ten pravý Ježíš. Ne ten takovej jako vymyšlený a okleštěný, ale ten, který je živý, mocný. Ten autentický Ježíš. Co proto dělat, aby tento Ježíš byl v mém životě? Abych já zažíval ty spasitelné šoky. Že se mě dotkne slovo. Že zažiju uzdravení. Že zažiju osvobození. To je normální. Teď jsme všichni nemocní. Teď jsme všichni spoutáni zlém. Více či méně. Každý z nás nějak bojuje s nějakými věcmi, které není schopen sám zvládnout. A tam je potřeba, aby se projevila Ježíšova moc k osvobození. To není nadstandard, že se v církvi modlíme za osvobození, za uzdravení. To má být normální věc, že se zvěstuje evangelium, na které ti lidé mění svůj život. Že se to dotýká jejich lidských srdcí. Ale co můžu udělat já? Já jako ty, každý z nás, na prvním místě, zkuste si to hodně hluboko zapsat na dosežitu let do srdce. Dovolit Bohu, dovolit Ježíši Kristu, aby vám mohl projevit svou lásku. Řeknete, no to je samozřejmě. Jo, jistě na jedné straně po ničem jiným to naše lidské srdce netouží, než abychom zakusili i my, jak ti lidé v evangelii, že nás nikdo nesoudí, neškatulkuje, neponižuje, nenapomíná, že nás obejme, přijme, že mu jde o mě, ne o dav, že nejsem pro něho jeden ze zástupů, ale že zná moje jméno. Jenomže člověk má někdy strach z lásky Boží. A to je pokušitel, který nás chce odvést od toho podstatného. Víte, lidé se bojí utrpení. A je paradoxní, že někteří kvůli tomu ani nevstoupí do důvěrných lidských vztahů. Bojí se uzavřít manželství. Bojí se vstoupit do kláštera. Mají strach. Že když na tu lásku Boží odpoví svou láskou, když dovolí Bohu, aby Bůh je opravdu miloval, že to bude bolet. No, ono v životě nás bude bolet hodně věcí. Ale je bolest, která je plodná a je bolest, která je nesmyslná. A bolest z nenávisti a z nedostatku lásky, to je bolest, která ničí člověka. A pak je bolest, která patří k lásce. Protože když miluji, tak občas také trpím. Ale to jednou poznáte, že je to něco, co té lásce dává úplně jiný rozměr, hloubku. Něco, co prostě jako tento svět, protože nezná Boha, moc nezakusil. Nechte se Bohem milovat. Takový, jak jste. Nevěřte tomu, když vám bude někdo říkat, že můžete k Bohu jenom tehdy, když se polepšíte. Není to pravda. Nevěřte těm, který vám budou říkat, že musíte napřed dělat pokání a pak si vás Pán Bůh zamiluje. On vás miluje teď takový, jak jste. On vás miluje jako lidi hříšné. On vám chce odpustit. A to je ta druhá věc. Nechte si odpustit. Přestaňte si hrát na to, že svým hříchem si poradíte sami. Neporadíte s žádným. Uznejte, že jste hříšní jako každý, jako my všichni i jako papež. Milost poznání hříchu, to je jedna z největších milostí, který se člověku dostane. Protože ví, že na ten život nestačí. A zakusí něco, co v té svátosti smíření je skutečně úplně novým stvořením. Jakoby nás Bůh znovu vykoupal. Jakoby nás prostě nově povolal k životu. Nechte si odpustit. Nezakrývejte to, že jste hříšníci. Bůh vás nikdy nesoudí, ale přijímá. Dovolte Bohu, aby vás uzdravil. Dovolte Ježíši Kristu, aby na vás vložil ruce. Přiznejte si, že v některých věcech jste lidmi nemocnými. Já bych chtěl vidět toho, kdo v životě nezažil žádné zranění, kdo v sobě neměl nikdy bolest z odmítnuté lásky. Kdo v sobě nemá zranění z nedostatku přijetí a lásky? Kdo? I ti nejsvětější rodiče prostě způsobili někdy to, že jsme se cítili špatně, nepochopení. Měli jsme pocit, že na nás nemají čas ve chvíli, kdy jsme ten čas potřebovali. Protože jsme byli malí a potřebovali jsme, aby nás pořád někdo mazlil a latil a laskal. Jenomže ono třeba v některých těch rodinách, když těch dětí je víc, tak že jo, jedno dítě na jedno koleno, druhé dítě na druhé koleno, no a to třetí kam, no. A teďka prostě, ono to někdy nejde. Nebo dneska ty rodiče jsou tak zaměstnaní, oni se snaží, ale každý to dítě může mít v sobě něco, co potřebuje uzdravit. A v těch vztazích, které začínáte jako mladí dospělí lidé, víte, kolik zranění si lidi způsobí právě tím, že začnou spolu chodit a pak se rozejdou. Že zajdou v tom vztahu dál, než měli, a pak je to o to bolavější. No ale tam ten Ježíš položí tu ruku a tam to uzdraví. Nechte se osvobodit Ježíšem od všech těch závislostí, které pociťujete. Přiznejte si to, že už dávno na tom počítači někteří z vás nejsou svobodní. Že tam sedí mnohem víc, než by chtěli. A že těm rodičům lžou, že si tam jenom něco prohlídli. Přiznejte si to, že kolikrát jste prostě ujeli na tom počítači i na stránky, na které byste nejradši nikdy nevstoupili. Že jste viděli něco, co jste nikdy neměli vidět. To není tragédie, že se to stalo. Tragédie je, že to nechcete řešit. Že nedovolíte Ježíši, aby na vás vložil ruku a rozvázal vás z moci toho zla, které ničí vaše nitro, vaše city, které svírá vaše srdce, které vám kazí pohled na život, na druhé lidi. Dovolte Ježíši, aby na vás projevil svoji moc, aby vás rozvázal z vašich závislostí a zlozvyků. A dovolte mu, aby se s vámi mohl kamarádit. Když Ježíš chodil na této zemi, mohl vstoupit do přátelského vztahu pouze s několika konkrétními lidmi, protože nikdo z nás nemůže mít hluboké přátelství se stovkou lidí. Ale Ježíš, ten, který z mrtvých stál, který je přítomen v církvi, ten se chce přátelit s každým z nás. Uvažte, že každý z našich příbytků se může stát domem Marty, Marie a Lazara. Kam si Ježíš chodí odpočinout? No to je úžasné. Rodina každého z nás se může stát rodinou, kam Ježíš chodí na večeři. Může se stát místem, kde si spolu dáme skleničku červeného. Kde zažíváme důvěrné přátelství. Ježíš touží po důvěrném vztahu s každým z nás. Ale kolik lidí na to odpoví? Radši se přátelíme s celým světem a toho Ježíše si tak nějak necháváme bokem, protože co kdyby? Nechte Ježíše vstoupit do svého života. A nebojte se ani toho, že v tom životě někdy přijdou chvíle těžké. To není problém. Problém je, že vy chcete řešit sami. Vy i já. Že všechny ty bolavé věci najednou prostě začne si se jim vyhýbat. Dělat, že nejsou, že neexistuje utrpení. To je tragédie. To je tragédie. Vidíte to, jak když se v nějaký rodině dnes ve světě objeví starnoucí člověk honem pryč z pohledu. Když je někdo s nějakým postižením honem do ústavu. Když je nějaká tragédie, radši se s těma lidma nebudeme stýkat, protože ty naše děti, aby to neviděli a utrpení je a bude v tomto světě, protože je následkem hříchu. Ale my na něj nejsme sami, představte si to. Já ze vším, od těch bosých píchnutí až po rakovinu, od té horečky, kterou Ježíš uzdravil u té tchyně Petrovi, až po ty nejtěžší nemoci, chce Ježíš s námi být. A v tom utrpení nás provázet. A na něm záleží, co uzdraví a v čem nám dá sílu to nést. Ale hlavně na to nejsme sami. Dovolme Ježíši, aby k nám mluvil. Dovolme mu, aby v těch chvílích, kdy se otvíráme jeho slovo, on nám mohl říct ta slova lásky a přijetí. Ježíš, to je skutečné zjevení. Takového Boha, jakého nám ukázal Ježíš, jakým je Ježíš, protože je Boží syn. To nemohl nikdo nikdy vymyslet. Už 2000 let překvapuje a šokuje všechny, kteří se s ním skutečně setkají a vstoupí do toho orbitu té přitažlivé jeho lásky. Tisíce lidí, tisíce generací znovu a znovu fascinuje. A já bych moc přál, abyste se stali lidmi, kteří prostě poznají tohoto Ježíše. Kteří mu dají prostor a časem dojdou k přesvědčení, že dát život tomuto Ježíši je ta největší životní výhra. Ať už půjdu životem jakoukoliv cestou, ale nebudu na život nikdy sám. Můj život možná nebude úplně jednoduchý, ale nikdy v něm nebude chybět radost. Nikdy v něm nebude chybět přátelství. Nikdy v něm nebudou chybět vztahy. Nebude v něm chybět láska. To je to nejdůležitější.